Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26710 24710 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κ. Κουρούκτης Γιάννης, Δημοτικός Σύμβουλος Επικεφαλής Λαϊκής Σπήρωσης, και του λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Να πάμε στο πρόσφατο. Πάμε στη λογοδοσία που είχατε. Να μας πείτε τα αποτελέσματα, γιατί είδαμε ότι μάλλον για κουβέντα πάμε μόνο και αποτέλεσμα δεν βλέπω. Είναι έτσι τα πράγματα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η συνεδρίαση της λογοδοσίας που γίνεται κάθε δίμηνο και στην οποία επιτρέπεται σε κάθε ένα δημοτικό σύμβουλο να βάλει ένα θέμα, μια ερώτηση, και η διαδικασία είναι εντελώς αποστεωμένη διαδικασία, δηλαδή ερωτάει ο ερωτών, απαντάει ο δήμαρχος ή κάποιος από τη δημοτική αρχή και κλείνει μετά ο ερωτών. Αυτό είναι μια διαδικασία που είναι εντελώς αποστεωμένη, ούτε βεβαίως έλεγχο της δημοτικής αρχής μπορείς να κάνεις, γιατί είναι μια συνεδρίαση που ούτε απαρτία χρειάζεται να υπάρχει για να μπορέσει να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι προχθές που είχαμε στην συνεδρίαση λογοδοσίας ήταν μόλις 4 δημοτικοί σύμβουλοι από την πλευρά της πλειοψηφίας.
Τόσο
ωραία. Ούτε αποφάσεις, ναι, και ούτε.
Αυτό δείχνει ενδιαφέρον, κύριε Κουρούκλη, έτσι. Ναι, ναι. Ενδιαφέρον για τον τόπο μας.
Και μάλιστα επισημάνθηκε αυτό και από μένα και από άλλους ερωτώντες πριν από
μένα. Και τι απάντηση πήρατε?
Πήραμε την απάντηση από τον πρόεδρο ότι δεν προβλέπεται να υπάρχει απαρτία, άρα είναι νόμιμη η συνεδρίαση κτλ. Αλλά αυτό όμως δείχνει πολιτικά, ας πούμε, η Δημοτική Αρχή πώς αντιμετωπίζει τη λογοδοσία, τον έλεγχο που της κάνει η αντιπολίτευση. Όταν ήταν μόλις 4 ή 5 δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι άρχισαν να έρχονται όταν τελείωνε η συνεδρίαση της λογοδοσίας και επίκειτο μετά η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και εδώ θέλω να πω το εξής, ότι επανειλημμένα η Δημοτική Αρχή, με ευθύνη βεβαίως του Προέδρου, κάνει το εξής. Όταν έχουμε συνεδρίαση λογοδοσίας που είναι στο τέλος κάθε διμήνου, φροντίζει το ίδιο απόγευμα να βάλει και μια κανονική τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό γίνεται συνειδητά για να απαξιώσει ακόμη περισσότερο τη συνεδρίαση της λογοδοσίας, γιατί μας καλεί 5 η ώρα και τις 7, ας πούμε, βάζει τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έτσι ώστε να υπάρχει, ας πούμε, και αυτός ο κόφτης, να το πω έτσι, δηλαδή, ότι θα πρέπει να τελειώνει γρήγορα η λογοδοσία, γιατί ακολουθεί και επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήταν λοιπόν μόλις 4 ή 5 σύμβουλοι από την πλειοψηφία και άρχισαν να έρχονται οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας μόνο όταν τελείωνε η λογοδοσία, επειδή ξέρουν ότι υπήρχε και επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
Σε κάθε σκουπίστε, τελειώσαμε.
Ναι.
Πολύ ωραία.
Και βέβαια δεν παίρνονται αποφάσεις, έτσι.
Ναι, ούτε λύνονται τα προβλήματα, έτσι, κύριε Κουρούκη. Ναι, ναι, πάρα πολύ.
Ναι, δεν λύνονται. Εγώ είναι. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα.
Είχατε όμως ένα σημαντικό θέμα σχετικά, ναι, με το θέμα πέργολες. Γιατί πολύ
συζήτηση. Αυτό δεν ήταν στην λογοδοσία, αυτό ήταν στην συνεδρίαση την επόμενη. Την,
ναι. Πολύ συζήτηση έχει γίνει για αυτό το θέμα.
Ναι.
Εν τέλει, πού καταλήξατε για να καταλάβει ο κόσμος? Θα τα γκρεμίσουμε, θα βάλουμε καινούργιες πέργολες? Τι θα, ναι, κάνουν, ναι, οι επαγγελματίες, ναι, και πώς θα δαχτυλωθεί, ναι, ο καθένας?
Ναι. Κοιτάξτε, ήρθε να συζητηθεί και να εγκριθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μία τεχνική, ας το πούμε, έκθεση που προβλέπει ποιος θα είναι ο τύπος της πέργολας, της περγκοτέντας, έτσι ακριβώς το λένε, περγκοτέντας,
ναι,
που θα πρέπει να βάλουν τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Όλα. Όλα.
Ναι, όλα τα καταστήματα.
Σε όλο το εργοστόλιο δηλαδή?
Ναι, ναι, στο λιμενικό ταμείο στην περιοχή της παραλιακής έχει αποφασιστεί αντίστοιχη η ίδια περίπου για τα καταστήματα που είναι στην παραλία, που είναι αρμοδιότητα του λιμενικού ταμείου.
Τα της πλατείας τι γίνεται?
Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής, θα σας πω και γι' αυτό. Όταν ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος νοικιάζει έναν χώρο, πεζοδρόμιο ή πλατεία ή οτιδήποτε, είναι κοινόχρηστος χώρος.
Ακριβώς.
Και αυτόν θα απαντήσω λοιπόν, είναι κοινόχρηστος χώρος. Σε αυτόν τον κοινόχρηστο χώρο που παίρνει άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για 6 μήνες από το Δήμο για να τον χρησιμοποιήσει έναντι κάποιου τιμήματος, δεν επιτρέπεται να υπάρχει καμία μόνιμη ή σταθερή κατασκευή.
Ακριβώς.
Δηλαδή πρέπει να μπουν τα τραπέζια, οι καρέκλες, τα οποία προβλέπονται με βάση την άδεια χρήσης κοινοχρήσης του χώρου και την άδεια του καταστήματος.
Η ομπρέλα.
Και άδεια του καταστήματος. Οι ομπρέλες, οι οποίες υπάρχει κανονισμός για τι τύπου ομπρέλες πρέπει να είναι αυτές. Για την πλατεία, ας πούμε, υπάρχει τύπου, έχουμε ψηφίσει κανονισμό που λέει τι ομπρέλες είναι.
Στην παραλία. Στην παραλία τι ομπρέλα θα πάει.
Υπάρχει τύπος, υπάρχει ο τύπος που έχει προβλεφθεί. Για
το,
την πλατεία.
Το υπέργολα γιατί γίνεται.
Ακούστε. Η υπέργολα γίνεται γιατί υπάρχουν καταστήματα και στην παραλία και στο υπόλοιπο Αργοστόλη όπου δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, οπότε έρχεται για να λυθεί, υποτίθεται λέω εγώ, για να λυθεί εν πάση περιπτώσει το ζήτημα αυτό και για να μην είναι εκτεθειμένοι οι καταστηματάρχες σε πρόστιμα και σε, από την πολεοδομία και σε, στις υπόλοιπες νομικές συνέπειες που υπάρχουν.
Να που μπήκαμε στο ζουμί τώρα.
Ναι.
Αυτή εδώ, λοιπόν, ακριβώς η απόφαση που πήρατε και εσείς ανομικός και ο κυριολικούδης ανομικός είπατε ότι από θέμα πολεοδομίας είναι νόμιμο ή όχι.
Αυτό
δεν
πήρα
την απάντηση.
Ακούστε τώρα. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία. Ποια είναι η διαδικασία? Το κατάστημα παίρνει, ζητάει άδεια για τη χρήση του κοινόχρηστου του χώρου από το Δήμο. Παίρνει την άδεια για τη χρήση του κοινόχρηστου του χώρου και θέλει να φτιάξει αυτή την πέργολα, ας το πούμε έτσι. Πέργολα. Αυτή η πέργολα ήρθε προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο να συζητηθεί αυτή η τεχνική έκθεση που προβλέπει ποιες είναι οι διαστάσεις και αυτής της πέργολας, πώς θα φτιαχτεί, με ποια στοιχεία, μεταλλικά και τα λοιπά.
Προδιαγραφές,
προδιαγραφές, σωστά, η οποία είχε περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή, είχε περάσει από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή, δηλαδή σαν σχέδιο είχε εγκριθεί, αισθητικά δηλαδή να το πω έτσι.
Η κυρία Γαβριέλα του είπε ότι δεν την ενέκρινε αρχιτέκτονας, ναι. Την ενέκρινε κάποιος άλλος ο οποίος δεν ήταν αρχιτέκτονας.
Η κυρία Γαβριέλα του, αν δεν θέλω να την ερμηνεύσω, είπε ότι τη μελέτη, την τεχνική έκθεση την εκπώνησε όχι αρχιτέκτονας, την τεχνική έκθεση.
Μπράβο.
Αλλά από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή είχε περάσει. Το ερώτημα λοιπόν που μπήκε ήταν το εξής. Η διαδικασία είναι η εξής. Αφού έρθει το Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίνει αυτή την κατασκευή της πέργολας με αυτές τις συγκεκριμένες προδιαγραφές, θα πρέπει ο επαγγελματίας να πάρει και άδεια από την υπηρεσία δόμησης, από την πολεοδομία. Εμείς λοιπόν, επειδή έλεγε μέσα και η εισήγηση που μας φέρανε ότι θα πρέπει αυτή η πέργολα να είναι σύμφωνη με τον οικοδομικό κανονισμό, ρωτήσαμε. Εάν αυτό το κατασκεύασμα που έχει περάσει από αρχιτεκτονική, αλλά η αρχιτεκτονική δεν κοιτάει τον πολεοδομικό κανονισμό, κοιτάει άλλα πράγματα, εάν είναι σύμφωνη και με τον οικοδομικό κανονισμό, δηλαδή με τον νόμο 4067 του 2012, ο οποίος, και το ρωτήσαμε αυτό γιατί ο 4067 του 2012 προβλέπει ότι για να φτιαχτούν τέτοιες πέργολες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, θα πρέπει να είναι μη σταθερές και μη μόνιμες κατασκευές. Θα πρέπει να είναι, λέει, προσωρινές ή λιώμενες κατασκευές.
Δηλαδή όπως η ομπρέλα.
Ναι, μας φέρανε ένα σχέδιο το οποίο είχε μεταλλικά στοιχεία κατακόρυφα, τα οποία ήταν σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος. Ο Δήμαρχος έλεγε ότι δεν είναι, λέει, πακτωμένα, είναι, λέει, βιδωμένα, αλλά είναι σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος. Και επίσης είχε και στοιχεία της οροφής και επιδαπέδια στοιχεία, αλλά και της οροφής, τα οποία στηρίζονταν σταθερά με τον τοίχο του κτίσματος του καταστήματος.
Όπως είχαν γνωρίσει πρόσφατα με τον κύριο Καμπάτη το μαγαζί.
Ναι, όλα τα μαγαζιά είναι. Όμως κοιτάξτε να δείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Ο οικοδομικός κανονισμός δεν επιτρέπει τέτοιες κατασκευές. Σου λέει, σε κοινόχρηστο χώρο, εφόσον κάνεις τέτοια πέργολα, θα πρέπει να είναι προσωρινή ή λιώμενη, μη σταθερά συνδεδεμένη με το έδαφος, μη μόνιμα συνδεδεμένη με το έδαφος, ούτε με τον τοίχο του καταστήματος θα πρέπει κάποιο στοιχείο να είναι μόνιμα συνδεδεμένο.
Πώς έγινε αυτό στον αέρα, έγινε αυτό το πράγμα?
Ναι, αυτό που μας φέρανε, κοιτάξτε, είχαν φέρει μία εκδοχή που το έδειχνε ότι είναι τουλάχιστον και κάτω στο εδάπεδο συνδεδεμένα σταθερά, και στο τοίχο του κτίσματος.
Ναι.
Ναι, ναι. Τώρα υπάρχουν, φαντάζομαι, τρόποι τεχνικά για να μην είναι σταθερά, ξέρω εγώ, η τέντα συνδεδεμένη με τον τοίχο. Κάποιοι κρίκοι οι οποίοι είναι πακτωμένοι στον τοίχο και από τους κρίκους ακουμπάει, ας πούμε, η τέντα. Υπάρχουν τρόποι. Ναι. Αλλά αυτό εμείς...
Μισό λεπτό, κύριε Κουρούκη, εγώ δεν θα τρελαθώ. Ο κ. Καμπάτας, όταν έγινε επισκευή και γίνονταν πεζοδρόμια, ήταν με βάσεις κάτω στο πάτωμα. Και του είπαν όχι, θα τα ξυλώσεις και θα πιάσεις στον τοίχο σου, θα το κάνεις κρεμαστό. Και το έκανε ο άνθρωπος κρεμαστό χωρίς να έχει κάτω βάσεις στο πεζοδρόμιο. Τώρα του λέτε άλλα.
Ναι, ακούστε να δείτε κάτι. Καταρχήν δεν του λέμε, του λέει η Δημοτική Αρχή. Ήταν αυτό το σχέδιο.
Ναι,
που
αυτό λέω τώρα, του λένε άλλο. Δηλαδή, χάλασε.
Ναι, προφανώς του λένε.
Θα χαλάσει άλλα λεφτά τώρα.
Κάτι, αυτά τα οποία λέει η τεχνική έκθεση που μας φέραν και που ψήφισε η πλειοψηφία μόνη της, το ξαναλέω και πάλι, για τη σύσσωμη αντιπολίτευση, αποχώρησε, καταψήφισε αυτό το πράγμα. Είναι αντιφατικά μεταξύ τους. Δηλαδή στο σχέδιο, αν σας το στείλω να δείτε την τεχνική έκθεση και στις φωτογραφίες, φαίνεται ότι όλα αυτά είναι σταθερά συνδεδεμένα με το έδαφος, με τον τοίχο του κτηρίου κτλ.
Λογικό είναι, δεν μπορούν να σταθούν στον αέρα, γιατί ένας
ναι, αλλά ο νόμος και ο οικοδομικός ακούστε όμως, ο νόμος
τότε γιατί δεν να βάλουν ομπρέλες.
Ένα λεπτό, ο νόμος όμως και ο οικοδομικός κανονισμός μιλάει για προσωρινή ή λιόμενη κατασκευή.
Γιατί δεν βάζει η ομπρέλα.
Ναι, ας βάλει η ομπρέλα. Γιατί εδώ πάνω απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για ένα κοινόχρηστο χώρο. Δεν είναι χώρος του καταστήματος. Είναι ένας χώρος κοινόχρηστος, ένα πεζοδρόμιο, το οποίο ο επαγγελματίας έχει πάρει μία άδεια για να το χρησιμοποιεί, να βάζει τραπεζοκαθίσματα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του χρόνου. Δηλαδή 6 μήνες και τα λοιπά, όσο είναι η άδεια κοινόχρηστο χώρο. Όταν λύγει η άδειά του, θα πρέπει αυτό το πράγμα που είναι προσωρινό ή λιόμενο να πρέπει, θα πρέπει να μπορεί να αφαιρεθεί.
Πόσο χώρο θα φύγει από τα καινούργια πεζοδρόμια.
Και όσο είναι η άδειά του, όσο έχει, δεν μπορεί να είναι σταθερά συνδεδεμένο.
Μισό λεπτό, κύριε Κουρούκλη. Κάνατε πεζοδρόμια και μεγαλώσατε τα πεζοδρόμια.
Ακούστε,
και μειώσατε τον δρόμο. Πόσο ελεύθερο χώρο θα αφήνει ο επαγγελματίας σε αυτά τα καινούργια πεζοδρόμια για να κυκλοφορεί ο λαός ελεύθερα?
Αυτό είναι θέμα, θα κάνει την αίτησή του επαγγελματίας, θα ζητάει τον κοινόχρηστο χώρο που...
Ναι, πόσο χώρο πρέπει να αφήσει ελεύθερο για να περνάει ο ανάπηρος και η υπόλοιπη?
Πρέπει να μείνει τόσο ελεύθερος χώρος στο πεζοδρόμιο ώστε να μπορεί να μην αναιρείται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του πεζοδρομίου, να μπορούν να περνάνε οι πεζίνα απρόσκοπτα και τα λοιπά, και να
μπορούν να κυκλοφορούν οι ανάπηροι και τα καροτσάκια. Το έχετε δει?
Εμένα αν με ρωτάτε, εγώ νομίζω κανονικά έτσι θα πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι θα εφαρμοστεί στην πράξη, εμείς είχαμε και πει και τότε την επιφύλαξή μας και την αντίρρησή μας, γιατί γνωρίζαμε ότι τα μεγάλα πεζοδρόμια δεν θα είναι προς όφελος των πεζών και των όλων των κατηγοριών και των ΑΜΕΑ και τα λοιπά, και όποιος θέλει να τα χρησιμοποιήσει δεν θα είναι προς ελεύθερη χρήση, ότι θα καταληφθούν από τραπεζοκαθίσματα. Γι' αυτό και είπαμε προχθές ότι αυτή την κατασκευή που μας έφερε, αυτό το σχέδιο που έφερε η Δημοτική Αρχή, το οποίο είναι πρόχειρο, έχει μεγάλους κινδύνους, γιατί κανένας δεν εγγυάται ότι αν ένας επαγγελματίας πάει και φτιάξει αυτή την κατασκευή όπως την προβλέπει η τεχνική έκθεση που έφερε η Δημοτική Αρχή και ψήφισε η πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάρει άδεια από την πολεοδομία. Γιατί η πολεοδομία θα ερμηνεύσει τον οικοδομικό κανονισμό και ο οικοδομικός κανονισμός έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Και εδώ μιλάμε για δαπάνη, κύριε Βούτο. Και
μιλάμε για δαπάνη
που εγώ τη θεωρούσα
ότι είναι... Πάνω από 10.000, ολιγότερο.
Βεβαίως, εγώ τη θεωρούσα ότι είναι 10.000 και επαγγελματίας μου είπε μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι 15.000 ευρώ.
Και πού θα βρουν αυτά τα λεφτά?
Ότι από όλες αυτές τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής ήδη υπάρχουν επαγγελματίες που έχουν κάνει δαπάνες και σε σχέση με...
Μα σας είπα, ο κ. Καμπάτος σου ορίζανε και τα βρήκαν στον τοίχο.
Και άλλοι επαγγελματίες
με
έχουν αρκετά σημαντικά ποσά και τώρα έρχονται και τους λένε ότι ξέρεις τι, αυτό δεν είναι αυτό το οποίο προβλέπει η μελέτη και πρέπει να το αλλάξεις. Άρα τα χρήματα που έχουν δώσει θα πάνε...
Υπερπέσω στον πατρίδο. Καλά, τα γνωστά αυτά. Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Όλη αυτή η ιστορία που στενέψατε τον δρόμο και δημιουργείτε αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο, γιατί το κάνατε, κύριε Κουρούκλη? Μπορείτε να μου εξηγήσετε?
Καταρχήν, μην χρησιμοποιείτε αυτό το δεύτερο πληθυντικό, γιατί το κάνατε. Αυτά είναι αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτή η μεγάλη
πλειοψηφία, δηλαδή, κάνει ό,τι κουσάρει και από εκεί πέρα ο κόσμος που την πληρώνει δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι.
Λοιπόν, έχει δημιουργήσει αυτή την κατάσταση στο Αργοστόλι.
Απαράδεκτη!
Έχει καταπανίσει έχει δαπανίσει πάνω από 100.000 ευρώ σε τρεις κυκλοφοριακές μελέτες, υποτίθεται για να λύσει το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Και όταν τους λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι το Αργοστέρι έχει γίνει μια πόλη εχθρική για τους κατοίκους της, απροσπέλαστη για τον κόσμο, έρχονται και μας λένε ότι εμείς κάνουμε αντιπολίτευση και ζούμε σε άλλη πόλη. Αυτό μας λένε.
Τώρα δεν ξέρω. Και τον λαό τον ρωτάνε. Έχουν ερωτήσει τους πολίτες ότι δεν κατεβαίνουν
σε άλλη πόλη.
Το ξέρετε κύριε Κουρούκλη ότι ο κόσμος δεν κατεβαίνει στο Αργοστέρι να ψωνίσει?
Φυσικά το ξέρω, γιατί
δεν σας το λένε οι επαγγελματίες που έχει μειωθεί η κατανάλωσή του? Δεν σας το λένε? Προχτές έκανε τον τροχονόμο, το ξέρετε, για να περάσει ένα πούλμαν που δεν μπορούσε να περάσει.
Παρά
προχτές ένα στενοφόρο έσκουζε με τη σελίδα του και δεν μπορούσε να,
να περάσει τη δουλειά του. Ούτε πυροσβεστικό θα μπορεί να περάσει.
Αν γίνει ένα σεισμό, μπορεί να μπει στον τρόπο διαφυγής.
Όταν το είπαμε αυτό, ξέρετε τι μας είπαν? Μας είπε ο κύριος Σαμούρης ότι αυτό θα γίνει μία φορά, γιατί φέρνετε την καταστροφή.
Ναι, αν γίνει όμως γίνεται ένα σεισμός, ο τρόπος διαφυγής, μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι?
Αυτός κύριε Βούτυρο
δεν μας υπολογίζει. Ναι.
Θα γίνει μία φορά ο σεισμός.
Μία φορά θα γίνει. Μία θα γίνει, αλλά θα είναι μοιραίος όμως.
Έτσι λένε όμως. Έτσι να το πατάνε. Όχι, το λέω αυτό για να ακούσουν οι ακροατές σας το πώς μας απαντάνε στα δημοτικά συμβούλια και όταν τους βάζουμε αυτά τα θέματα, γιατί εμείς είχαμε πει εξ αρχής όταν ήρθε αυτή η μελέτη και για τα πεζοδρόμια και για την παραλιακή και για
την κοινωνία κτλ.
Ότι οδηγεί σε μαρασμό της δημοτικής, της τοπικής αγοράς, ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θέλει να αναμορφώσει το παραλιακό μέτωπο της πόλης, να γίνει μόνο Airbnb, πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες για ενοικίαση και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και όλα τα υπόλοιπα καταστήματα θα κλείσουν.
Αυτό να το ξέρετε. Έχουν μεταφερθεί, κύριε Κουρούκλη.
Φυσικά έχουν μεταφερθεί στις μεγάλες επιχειρηματικές αλυσίδες και στους κολοσσούς που υπάρχουν, στα σούπερ μάρκετ, στα κοκκίλια, και ο νοών νοήτο.
Πολύ ωραία.
Μικρή κοινωνία είμαστε, μικρό χωριό είμαστε, ποιοι ωφελούνται επιχειρηματικά από όλη αυτή την αναδιαμόρφωση του παραλιακού μετώπου και συνολικά της πόλης, νομίζω ότι όλοι έχουμε το νου να το καταλάβουμε.
Μα δεν τρώμε κουτόχορτο, γιατί άμα κάνουμε μια επίσκεψη, έτσι μια διαδρομή όπως είπατε, θα δούμε τα αυτοκίνητα που είναι. Και είναι πάρα πολλά, καταλάβατε. Είναι τόσο απλό. Εγώ τώρα που είχα ανέβει στην Αθήνα, πήγα στο Πανεπιστήμιο και ρώτησα κάποιους συγκοινωνιολόγους, καθηγητές πανεπιστημίων, και τους εξήγησα τι ακριβώς έχει γίνει. Ξέρετε τι μου είπανε? Ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε είναι αυτό ακριβώς, ότι στενέψατε το δρόμο και μεγαλώσατε τα πεζοδρόμια, αντί να μεγαλώσετε το δρόμο και να μειώσετε τα πεζοδρόμια ή να κάνετε ελεγχόμενη στάθμευση. Πράγμα που δεν υπάρχει, γιατί δεν έχετε δημοτική αστυνομία και ούτε πρόκειται να έρθει από την πλευρά.
Εντάξει, η λύση δεν είναι βέβαια πως να στενέψουν τα πεζοδρόμια, να μειώσουμε που έχουν μειωθεί δραματικά οι θέσεις στάθμευσης και μετά να έρθει.
Μα για χώρους στάθμευσης,
η οποία θα έρθει να βάζει πρόστιμα και να κόβει κλήσεις ή να βάλουμε παρκόμετρα και να ζητάμε από τον άλλον που κατεβαίνει στο Αργοστόλι, είτε για να εργαστεί, είτε για να ανοίξει το κατάστημά του, είτε για να κάνει κάτι.
Πού θα το βάλει, κύριε Κουρούκλη, πού θα το βάλει τα αυτοκίνητά του?
Σε παρκόμετρα. Η λύση ήταν και να μην στενέψουν οι δρόμοι και να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης, και κατά κυρίως αυτές θα έπρεπε να δημιουργηθούν στην είσοδο της πόλης, έξω από την πόλη, να έχει ο άλλος τη δυνατότητα να αφήνει εκεί το αυτοκίνητό του, με μια δημοτική συγκοινωνία η οποία θα ήταν συχνή κτλ. Και θα μπορούσε να καλύπτει την ανάγκη ο άλλος να αφήνει το αυτοκίνητό του στην είσοδο της πόλης σε κάποιο χώρο στάθμευσης και να παίρνει τη δημοτική συγκοινωνία, η οποία θα είναι δωρεάν, να μπαίνει μέσα στην πόλη, να κάνει τα ψώνια του, να κάνει τις δουλειές του και να βγαίνει χωρίς
να πάρει τα ποδηλατάκια του. Έχετε και ποδήλατα τώρα και τα οποία δεν βλέπουν.
Δεν είναι κακό να υπάρχει, αλλά, τώρα αυτό τώρα είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Λέμε τώρα ότι υπάρχουν, καταρχήν, εντάξει, τώρα λένε ότι έχουμε τα ποδήλατα, για άλλο λόγο τέλος πάντων προωθούνται τα ηλεκτρικά ποδήλατα και η ηλεκτροκίνηση και όλα αυτά, αλλά να σας πω κάτι, βλέπω τους ποδηλατόδρομους. Οι ποδηλατόδρομοι δεν είναι, υπάρχουν σημεία τα οποία διακόπτονται οι ποδηλατόδρομοι.
Ναι, υπάρχει
ποδηλατόδρομος στην παραλιακή,
ναι,
διακόπτεται ο ποδηλατόδρομος και μετά ξανασυνεχίζει και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θέλει συνολική αντιμετώπιση και
έχουν γίνει κάποια λάθη τα οποία μπορούσαμε να τα διορθώσουμε.
Έχουν γίνει, κύριε Βούτο, άστοχες κυκλοφοριακές μελέτες. Εμείς το είχαμε πει και
μπράβο,
το
εδώ θέλω να το ζουμί, εδώ πήγαινα.
Άστοχες.
Με πάτε ακριβώς εκεί σε αυτό που θέλω να σας ρωτήσω.
Ναι,
όταν έγιναν οι μετρήσεις, κύριε Κουρούκλη μου, με τα καλώδια, τα περιβόητα που βάλανε στον δρόμο. Είναι για να μετρήσουν την ροή των αυτοκινήτων και την ποσότητα των αυτοκινήτων. Αυτή η ροή και η ποσότητα μετρήθηκε χειμώνα, όχι καλοκαίρι. Πρώτο λάθος. Πρώτο λάθος, κύριο λάθος.
Καταρχήν, κύριε Βούτο, αυτές οι κυκλοφοριακές μελέτες, τέλος πάντων, εγώ θα πω είναι τουλάχιστον άστοχες. Σίγουρα, όπως φαίνεται από τη λειτουργία της πόλης, όπως τη βιώνουμε εμείς που είμαστε μόνιμοι κάτοικοι της πόλης και οι ακροατές μας που μας ακούνε, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν επιλύσαν τα προβλήματα που υπήρχαν, αλλά τα έχουν οξύνει πολύ περισσότερο. Αυτά δηλαδή οι μονοδρομίες που έχουν γίνει σε κάποια σημεία κτλ. Αντί να λύνουν το πρόβλημα, το επιτείνουν.
Μισό λεπτό, μα αφήστε με να σας κάνω τις ερωτήσεις για να μου απαντήσετε. Ναι. Εκτός από αυτό που κάνατε, έτσι. Εδώ και 50 χρόνια, γιατί εδώ στο Αργοστόλι γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε, κάποιοι δεν ήταν στο Αργοστόλι και δεν ξέρουν τι σημαίνει κίνηση κτλ. Θυμάστε ότι ο δρόμος της παραλίας που είχε και το χτέρ στην παραλία ήταν διπλής κατεύθυνσης. Αργότερα, για λόγους συμφερόντων, κάποιοι τον έκαναν μονόδρομο και μονοδρόμηση και οδηγήσανε όλα τα αυτοκίνητα να μπαίνουν στην πόλη και να βγαίνουν από ένα δρόμο πάλι. Είχαν αποφασίσει μετά, ή είτε μπορώ να γίνει και αυτή η έξοδος. Γιατί θα βόλευε να έχουμε δύο εξόδους, όχι μία που έχουμε τώρα. Δεν έγινε και αυτό. Μειώνουμε και τις συντεμπόρων, διώχνουμε τις επαγγελματίες από εκεί γιατί δεν μπορούν να κάνουν δουλειά τους και συνεχώς μειώνεται η αγοραστική κίνηση μέσα στο κέντρο της πόλεως. Προσέξτε τώρα, μέσα στο κέντρο της πόλεως 300 αυτοκίνητα είναι από τις δημόσιες υπηρεσίες, τη ΔΕΗ, τις τράπεζες και τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων. Πού θα τα πάνε αυτά τα αυτοκίνητα, το έχουν σκεφτεί κανένας?
Αυτό πρέπει να ερωτηθεί.
Δεν έπρεπε να φύγουν οι δημόσιες υπηρεσίες και να φύγουν εκτός πόλεως? Πρώτο και κύριο.
Ναι, καλά, εντάξει, επειδή δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο να φύγουν οι δημόσιοι.
Μπορούν, κύριε Κουρούκο, μπορούσε να γίνει, αυτό.
Και δεν υπάρχει κάποιο
όταν
σχέδιο.
Όταν ένα ηγέτη κοιτάζει να φτιάξει την πόλη του, κοιτάζει να μπλοκάρει όλο αυτό το, εντάξει, το πρόβλημα και
ακούστε,
μετά να κάνει, μέτρα.
Ναι, να πω κάτι. Οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να είναι στο κέντρο, λέω εγώ, της πόλης, γιατί εξυπηρετούν τους κατοίκους, εξυπηρετούν τον κόσμο.
Ναι, αλλά πού θα παρκάρει
μισό λεπτό. Δεν μπορεί να πάμε να πούμε το άλλο, ότι το Δημαρχείο που θέλει να κάνει μια δουλειά, η Περιφέρεια, το Δικαστήριο, η Εφορία, ξέρω εγώ, και όλες οι άλλες δημόσιες υπηρεσίες θα πάμε εμείς να τις βγάλουμε εκτός Αργοστολίου κτλ.
Όταν όμως
έχεις καταργήσει τη δυνατότητα να μπει ο άλλος μες στην πόλη να σταθμεύσει, βέβαια μετά έρχεσαι και λες ότι τώρα τι να κάνουμε. Τώρα που ο άλλος δεν μπορεί να μπει μέσα στην πόλη, ούτε σαν πεζός δεν μπορεί να μπει μέσα στην πόλη, με ντρό θα μπαίνει μες στην πόλη, τώρα λέμε να πάμε τις υπηρεσίες να τις πάμε εκτός.
Πρώτον αυτό. Δεύτερον, φτιάξαμε το μουσείο εκεί που ήταν. Ο κύριος Πόρτες, όταν έλεγε να πάει το μουσείο στην παλιά θέση, είχε άδικο. Όταν θα πάνε τρία πούλμαν να ξεφορτώσουν κόσμο για να πάνε στο μουσείο, ξέρετε τι κυκλοφοριακό πρόβλημα θα δημιουργηθεί? Το ξέρετε. Λοιπόν, γιατί το ξανακάνουμε εκεί πάλι, που μπορούσαμε να το μεταφέρουμε? Γιατί η περιφέρεια να είναι εκεί και να μην πάει στο ασπρόβλημα μαζί το Δημαρχείο?
Ακούστε, εντάξει, αν έχει κάποιο σχέδιο η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή.
Είχανε σχέδια, αλλά ο καθένας ηγέτης που πάει στην καρέκλα τα πετάει από προηγούμενο και κάνει τα δικά του. Αυτό κάνει, κύριε Κουρούκλη.
Ακούστε ένα λεπτό, εγώ δεν έχω ακούσει.
Δεν μ' αρέσουν του Κουρούκλη ιδέες και θα κάνω εγώ τις δικές μου. Αυτό γίνεται.
Ναι, ακούστε, εγώ δεν έχω ακούσει να έχουν κάποιο σχέδιο να αποκεντρώσουν, εν πάση περιπτώσει, τις δημόσιες υπηρεσίες. Αν το είχαν θα μας το λέγανε. Εγώ αυτό το βλέπω που υλοποιείται είναι ότι από εκεί που εν πάση περιπτώσει είχαμε κυκλοφοριακά προβλήματα στο Αργοστόλι, έχουμε φτάσει τώρα να μην μπορεί κανένας να κυκλοφορήσει ούτε καν σχεδόν ούτε πεζός.
Ποιος κερδίζει σε αυτή την περίπτωση? Ποιος κερδίζει? Ευχαριστώ πολύ.
Εντάξει, δεν το λέω τίποτα άλλο. Είπατε και πριν, έχει μαραζώσει η συντεμπόρων, θα μαραζώσει.
Ήδη φεύγουνε.
Η δημοτική αγορά έκλεισε, τα καταστήματα τα δημοτικά, η δημοτική αρχή έκανε έξωση στους επαγγελματίες, τα υπόλοιπα και αυτά με όλες αυτές τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει θα έχουν σοβαρά προβλήματα και έχουμε τις μεγάλες αλυσίδες, τον σούπερ μάρκετ, στα κοκκίλια.
Όχι μόνο.
Και ουσιαστικά ο κόσμος, κοιτάξτε, ο κόσμος βέβαια, από το να μπει και να έχει αυτή την ταλαιπωρία στο κέντρο της πόλης που δεν μπορεί να ψωνίσει, θα επιλέγει να πηγαίνει εκτός της πόλης να ψωνίσει μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ και τα λοιπά.
Αυτό το έγκλημα ήταν προμελετημένο εδώ και χρόνια, γιατί σε συνέντευξη που είχα πάρει, κύριε Κουρούμπλη.
Είναι μια στρατηγική την οποία ακολουθεί η Δημοτική Αρχή. Εμείς το είχαμε πει
από εγώ το λέω έγκλημα, δεν είναι στρατηγική.
Να αναδιαμορφώσει το παραλιακό μέτωπο και τους γύρω δρόμους. Θέλει να τους μετατρέψει σε καθαρά τουριστική περιοχή, στην οποία θα κυριαρχούν τα Airbnb, οι βίλες, τα πολυτελή ξενοδοχεία και κάποια καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ναι, για να κερδίσει μία χούφτα ανθρώπων από τα επιχειρήσεις τις οποίες έχει.
Εμείς τι θα κάνουμε, γιατί ζούμε σε αυτή την πόλη.
Δεν νομίζω ότι αυτά τα σχέδια...
Οι παράλληλοι δρόμοι που γίνανε πεζόδρομοι και που βολεύανε και στο πάρκινγκ και στην κυκλοφορία, γιατί τους κλείσατε, τους κλείσανε, να μην το λέω κλείσατε.
Ναι, αυτό πρέπει να ρωτήσετε τη Δημοτική Αρχή.
Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Γιατί γίνανε πεζόδρομοι.
Δεν υπάρχει κανένα απάντηση. Όταν τα επισημαίνουμε αυτά τα προβλήματα, μας λένε ότι δεν υπάρχει κανένα κυκλοφοριακό πρόβλημα και ότι ό,τι λέμε το λέμε για λόγους αντιπολίτευσης.
Έχετε υπόψη.
Όμως στις κυκλοφοριακές μελέτες που έχουν γίνει, που έχουν πολύ μεγάλες αστοχίες και που αντί να λύνουν το πρόβλημα, το κάνουν χειρότερο, το οξύνουν το πρόβλημα, έχουν γίνει και έγιναν διορθώσεις κατόπιν διαμαρτυριών κάποιων κατοίκων, που σημαίνει ότι είναι προβληματικές οι κυκλοφοριακές μελέτες και όπως είπατε και εσείς, στηρίχθηκαν σε εσφαλμένα στοιχεία. Γιατί μετρήθηκε η
κίνηση. Χειμώνα, όχι καλοκαίρι. Έχουμε,
του χειμώνα.
Έχουμε φωτογραφίες και ξέρουμε πολύ καλά πότε γίνανε. Σας είπα, μου είπαν έγκυροι συγκοινωνιολόγοι του Πανεπιστημίου, καθηγητές, ότι μεγαλώνουμε στις πόλεις τους δρόμους, κάνουμε πάρκινγκ και δεν τις μειώνουμε. Γιατί δυστυχώς εδώ στην Κεφαλονιά έχουμε το εξής κακό. Σε αναγκάζει να μπεις στην πόλη και να φύγεις από την πόλη από ένα δρόμο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, κύριε Κουρούκλη.
Και τώρα μικρύναμε το πλάτος του δρόμου αυτού.
Μπράβο. Και βλέπουμε τις ουρές από πίσω να περιμένουν μέχρι το στάδιο. Και λέμε ωραία, πολύ ωραία.
Θέλετε να σας πω κάτι.
Ο κόσμος όμως.
Στην οδό Λάσης, εχθές το πρωί, 8 η ώρα το πρωί, ένα φορτηγό λόγω βλάβης ακινητοποιήθηκε στην συμβολή της οδού Λάσης και Βύρων.
Ξέρω. Και έγινε ο χαμός.
Που είχε φτάσει η ουρά των αυτοκινήτων.
Ξέρω.
Μπορεί να είχε φτάσει κάτω από το Φαραώ, στον Άπιερ είχε φτάσει από τη μία μεριά και πάνω από το δεύτερο και το πρώτο λύκειο από την άλλη μεριά.
Μάλιστα, πολύ ωραία.
Είχε φτάσει στον Άπια, κόντευε να φτάσει στην πλατεία, από τη μία μεριά η ουρά των αυτοκινήτων, και από την άλλη είχε φτάσει πάνω στα σχολεία, στο πρώτο και στο δεύτερο λύκειο.
Εγώ ξέρω πάντως...
Ένα όχημα, ένα φορτηγό, λόγω βλάβης ακινητοποιήθηκε ακριβώς στη συμβολή των οδών Λάσης και Βύρονος.
Είναι λογικό, έγινε μια βλάβη στον άνθρωπο.
Στην οποία Λάσης και Βύρονος δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση. Δεν μειώθηκε το πλάτος του δρόμου, οι παρεμβάσεις γίνονται στο παραλιακό μέτωπο. Αλλά αυτό επιφορτίζει και επιβαρύνει τους υπόλοιπους δρόμους της πόλης και συνολικά τον.
Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα που το αντιμετωπίζετε κι εσείς και ο καθένας μας. Από το σπίτι σας για να πάτε στο γραφείο σας. Θέλετε να πάρετε τα μάξι σας. Πέστε μου πώς θα πάτε. Τώρα μην λέμε κουβέντες τώρα.
Θα σας πω το εξής.
Έλα τώρα κύριε Κουρούκλη.
Είναι κοντά το σπίτι.
Άλλο να πας με τα πόδια. Δεν θέλω να πας με τα πόδια. Εγώ θέλω να πάω με τα μάξι μου.
Και μακριά να ήταν, θα επέλεγα πάλι με τα πόδια.
Ναι, λέω, για να πάτε με τα μάξια δεν μπορείτε και δεν μπορείτε να το παρκάρετε κιόλας. Και δεν έχει χώρο για πάρκινγκ.
Εγώ σας λέω, τόσο και μακριά να ήταν, έτσι, και μπράβο. Στην άλλη μεριά της πόλης να ήταν πάλι με τα πόδια θα
επέλεγα. Άλλο αυτό
να
τι κάνουμε εμείς. Εγώ κυκλοφορώ συνέχεια με το μηχανάκι. Και τέσσερα χρόνια επάλευα μπροστά στο νοσοκομείο να κλείσουν εκείνες οι γραδέλες που ήταν και σκοτωνόμαστε. Και όχι μόνο αυτό, μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου ένα κομμάτι πίσω δεν τη ρίξανε. Και θα γίνει ο χαμός τώρα, όταν θα βρέχει θα πηγαίνει και απλημμυρίζει όλο το νοσοκομείο από το δρόμο από εκεί πέρα, γιατί δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι για να συμπληρωθεί μέχρι την είσοδο. Τόσο πράγματα δηλαδή, τα οποία είναι τόσο απλά να τα λύσεις και τα παρατάμε και διωγγώνονται. Να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Και δεν είναι μόνο σε εμάς. 204 καταστήματα του ταχυδρομείου βάζουν λουκέτο από σήμερα.
Ναι.
Τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Εδώ στο Αργοστόλι είναι μία μαγκούφα κοπέλα η οποία μου είπε, κύριε Βούτο, είμαι με μπλοκάκι γιατί είμαι με εργολάβο. Δηλαδή το έχει εργολάβος το θέμα του προσωπικού και παίρνει μία κοπέλα κάθε 6 μήνες, τις οποίες αλλάζουν και πάνε και δουλεύουν στο ταχυδρομείο και περιμένει ουρά τελείωτη για να σε εξυπηρετήσει. Λιξούρι κλείνει. Το Λιξούρι το κλείνουν.
Το Λιξούρι το κλείνουν, ναι.
Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Εκλείσαν το ταχυδρομείο. Μαζί με το ταχυδρομείο είναι παράρτημα της Eurobank. Κλείνει και τράπεζα. Εκλείσαν την Εθνική Τράπεζα. Εκλείσαν το Λιμεναρχείο. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Πήραν το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν.
Το Λιξούρι βιώνει μια πλήρη απαξίωση.
Και όχι μόνο.
Ερημοποίηση. Έχουν τεράστιες ευθύνες γι' αυτό η κυβέρνηση, η σημερινή, εγώ θα πω και οι προηγούμενες γιατί είναι μια συνέχεια αυτής της πολιτικής, αλλά κυρίως η σημερινή κυβέρνηση για αυτά που γίνονται τώρα. Έχουν τεράστιες ευθύνες η Δημοτική Αρχή του Λιξουρίου, η οποία δεν βγάζει άχνα, γιατί εγώ θα προσθέσω ότι πέρα από την Εθνική, πέρα από το ταχυδρομείο που κλείνει, κλείσανε και την Ιακωβάτιο και δεν βγάζει άχνα κανένας, ούτε η Δημοτική Αρχή, ούτε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας που την κλείνει, ούτε ο βουλευτής που δεν εμφανίζεται πουθενά, έτσι σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί. Τώρα για τα ταχυδρομεία, βέβαια εδώ ουσιαστικά πληρώνουμε το τίμημα και της ιδιωτικοποίησης των
είναι ιδιωτική, δεν είναι δημόσια.
Είναι ιδιωτική και της αδιαφορίας βεβαίως εδώ της τοπικής διοίκησης, γιατί η διοίκηση των ΕΛΤΑ λειτουργεί με μόνο κριτήριο την κερδοφορία της επιχείρησης και δεν κλείνει μόνο.
Μα δεν βλέπετε που ανοίγουν συνέχεια ιδιωτικά
204 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
Μα χτες ο υπουργός σε συνέντευξη που του πήρανε στην τηλεόραση, τι είπε, ακούσα απάντηση, στο χωριό μου. Στο χωριό του είπε, έκλεισε το ταχυδρομείο, αλλά το πήρε ιδιώτης και δουλεύει πολύ καλύτερα από ό,τι δούλευε, λέει, όταν ήταν το ταχυδρομείο. Πάρτε απάντηση.
Τα για να ξέρουν οι συμπολίτες μας, γι' αυτό λέει, έχουν τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, έχουν τεράστιες ευθύνες γιατί τα ΕΛΤΑ έχουν ενταχθεί στο υπερταμείο, είναι όπως είπατε ΑΕ, έχουν παραχωρηθεί οι μετοχές τους στο υπερταμείο και από εκεί και πέρα οι κινήσεις αυτές οι οποίες γίνονται με βάση τα επιχειρηματικά κριτήρια τα οποία πλέον έχει η ΑΕ για να αυξήσει την κερδοσκοπία.
Δηλαδή θα μπαίνει εργολάβος, θα μπαίνει εργολάβος 10 μαγαζιά.
Μειώνει τους υπαλλήλους, ναι. Όποιος έχει, τους έχει με τέτοιες ελαστικές σχέσεις εργασίας, μπλοκάκι ή οτιδήποτε άλλο για να μειώσει το εργασιακό κόστος, ή τα δίνει έξω σε εργολάβους, οι οποίοι προσλαμβάνουν αυτοί οι εργαζόμενοι.
Όπως θα γίνει και με το νοσοκομείο δηλαδή, έτσι. Όπως είναι, ναι, και με τα νοσοκομεία που οι γιατροί μπαίνουν με μπλοκάκι.
Όλα αυτά γίνονται γιατί πρέπει να διαρθρώσουν τα ΕΛΤΑ σε αυτή τη λογική του κόστου. Στους ωφέλους, να το πω έτσι, γιατί θέλουν ουσιαστικά να τα δώσουν, θέλουν να υπάρξει στρατηγικός επενδυτής για την ιδιωτικοποίησή τους. Αυτό θα γίνει.
Ναι, αλλά το θέμα είναι το, κύριε Κουρούκλη, το ένα μετά το άλλο πάει. Προχτές, ναι, ο κύριος Ανδωνής που λέει ότι κοιτάζει την υγεία και αγαπάει τον πολίτη, ξέρετε τι ανακοίνωση έβγαλε και τι απόφαση. Έκοψε αυτά τα οποία βάζουμε στο μηχάνημα που μετράμε το αίμα. Είναι ένα κουτάκι που βάζεις ένα ειδικό μέταλλο που είναι και σου μετράει τη μυκνότητα του αίματος και τα λοιπά. Τι το σπουδαίο πράγμα που έκανε, ούτε 5 ευρώ. Και δεν το παραχωρεί τώρα, πρέπει να το πληρώνεις. Δηλαδή, έλεος δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε, καρκινοπαθείς, τους έχει κόψει τα φάρμακα. Ζητάμε εδώ πέρα μία αίθουσα για τους καρκινοπαθείς να κάνουν την θεραπεία τους και να μην πηγαίνουν στην Πάτρα και στην Αθήνα. Μου είπε ο διοικητής του νοσοκομείου, δεν μπορούμε, λέει, πρέπει να έρθει ο ογκολόγος. Δηλαδή τι θα πάθει το νοσοκομείο να δώσει ένα χώρο για να έρχονται οι γιατροί που κάνουν τις θεραπείες στους ανθρώπους και να μην ταλαιπωρούνται. Τόσο απλά πράγματα. Και όλα ιδιωτικοποιούνται. Όλα. Δεν αφήνω τίποτα. Όλα με εργολάβους, όπως έχει εργολάβο αυτή τη στιγμή το γεροκομείο, όπως έχει εργολάβο που του λένε του δήμαρχου της Άμινης να πάρει εργολάβο για το γεροκομείο του, για να πάρει προσωπικό. Δηλαδή στο τέλος τι θα κάνουμε, πώς θα ζούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και συνεχώς όλα αυξάνονται.
Σε όλα αυτά τα οποία σωστά επισημαίνεται, γιατί υπάρχουν σοβαρά τότε προβλήματα σε σχολεία, σε νοσοκομεία, σε συγκοινωνίες και γενικά σε δημόσιες υποδομές, ότι όλα αυτά έχουν μπει στην πρέσα μιας πολιτικής του κέρδους, εκεί μπαίνει η ασφάλεια του λαού, εκεί μπαίνει η υγεία του λαού.
Και εμείς θα κάνουμε, κύριε Κουρούκλη, θα υπομένουμε.
Μονάδες.
Εμείς τι θα κάνουμε? Μου είπε ο κύριος Μαζουράτος εχθές ότι συγχωνεύουν σχολεία για να μην έχουν, πώς το λένε, για δεν υπάρχουν καθηγητές και να μην γίνονται και μεταφορές περισσότερες από ό,τι γινόντουσαν. Δηλαδή στο τέλος τι θα κάνουμε? Υπάρχει υπογεννητικότητα. Μειώνουμε τις θέσεις των σχολείων. Στο τέλος πού θα πάνε τα παιδιά μας? Για να ξέρω δηλαδή. Θα βάζουμε 30 παιδιά σε μια αίθουσα και θα είναι τα 20 άρρωστα από κρύωμα ή κορονοϊό ή οτιδήποτε άλλο.
Και να σας πω ότι, ότι από μια τέλος πάντων έρευνα την οποία έχουμε κάνει πανελλαδικά, υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό των σχολικών κτηρίων που λειτουργούν χωρίς κανένα αντισεισμικό έλεγχο.
Το ξέρω.
Τουλάχιστον το 25%.
Το καινούργιο σχολείο επάνω δεν έχει μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο, το ξέρετε.
Το 1 τρίτο των σχολικών κτηρίων σε όλη την Ελλάδα έχει χτιστεί με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό του 1959 και μόλις ένα 15%-13% έχει χτιστεί με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό.
Γι' αυτό και τα έχουν τα παιδιά στα λιόμενα, για να έχουν ήσυχο το κεφάλι τους. Ναι. Έτσι.
Το
έχετε υπόψη στο σχολείο του Φαραώ δεν έχει μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο και δεν έχει παραδοθεί ακόμη. Δεν έχει παραδοθεί το σχολείο.
Όλες αυτές οι επισημάνσεις, κύριε Βούτο, που κάνουμε, είτε αφορούν τα σχολεία,
τα πεζοδρόμια που είναι,
τα νοσοκομεία, είτε αφορούν το οδικό δίκτυο κτλ., δείχνουν, είτε αφορούν τις μεταφορές, είτε συνολικά τις δημόσιες υποδομές, δείχνουν, γιατί εγώ θα το πω και πάλι, ότι έχουμε ένα κράτος εχθρικό απέναντι στον πολίτη, έχουμε ένα κράτος το οποίο φέτος θα εισπράξει 75 κοντά δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους, άμεσους και έμεσους φόρους που στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις πληρώνουμε εμείς κατά 95% εννοώ ο λαός, και αντί να δίνει αυτά τα χρήματα για να καλυφθούν οι ανάγκες του κόσμου, αυτές που λέμε, που επισημαίνουμε καθημερινά, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, το οδικό δίκτυο, να υπάρξουν μισθοί αξιοπρεπείς για να μπορεί κάποιος να ζήσει, γιατί μην το ξεχνάμε ότι οι μισθοί που παίρνει ο κόσμος τελειώνουν στο πρώτο 15ήμερο, ίσως και νωρίτερα, και δεν πάνε να
ζήσει.
Για να, αντί να αντιμετωπίσει λοιπόν την ακρίβεια που είναι τα βασικά, αυτά τα βασικά λαϊκά προβλήματα, μαζεύει αυτά 75 δισεκατομμύρια, σας λέω και πάλι, με δυσθεώρητα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία υπάρχουν, και πού πάνε αυτά τα χρήματα? Πάνε σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, σε επιδοτήσεις, πάνε τώρα στην πολεμική οικονομία, σε εξοπλισμούς. Έτσι θα δώσουμε τα επόμενα χρόνια 30 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ για εξοπλισμούς, οι οποίοι στην τελική, αν θέλετε κιόλας, όχι αν θέλετε έτσι είναι, δεν καλύπτουν, δεν γίνονται για την άμυνα της χώρας, αλλά γίνονται για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και τα λοιπά και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Πρέπει, εμείς λέμε, πρέπει να αμφισβητήσει αυτή την πολιτική, και τα μικρά και τα καθημερινά όλα αυτά είναι απόρρια αυτής της πολιτικής. Πρέπει να την αμφισβητήσει.
Ναι, αλλά το θέμα είναι, κύριε Κουρουγλή μου, μισό λεπτό, γιατί τα είπαμε, και με τον κύριο Μαντζουράτο χθες και με τους υπόλοιπους που μιλάω. Όταν το 70% της Κεφαλονιάς δεν πήγε να ψηφίσει και βγήκαμε πρώτοι σε αποχή, ποιος θα είναι από εκεί πέρα?
Εμείς λέμε,
δεν κάνουν ό,τι γουστάρουν αυτοί το 20% που μας κυβερνάει.
Βεβαίως.
Και σου λέει, κύριε Κουρούκλη, τι μιλάς? Εγώ είμαι πλειοψηφία, εγώ κάνω ό,τι γουστάρω. Και εγώ είμαι ο ηγέτης και το χάος είναι από πίσω μου. Αυτό σου λένε.
Να σας πω κάτι. Ακόμη και αυτό, επειδή αναφέρεστε σε αυτή τη δημοσκόπηση, την είδα και εγώ, που μπαίνουν αυτά τα εκβιαστικά και παραπλανητικά διλήμματα που λέει Μητσοτάκης ή χάος, το 42% από ό,τι είδα προτιμάει το χάος παρά την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Λοιπόν, ποιος θέλει, δεν είμαστε υπεύθυνοι των πράξεών μας?
Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, ότι η στάση της αποχής και στις εκλογές που σε καλούν μία φορά στα 4 χρόνια για να πεις τη γνώμη σου με την ψήφο σου, αλλά και συνολικά της αποχής από τη δράση, από τη συμμετοχή στα κοινά, είναι μια στάση η οποία δυστυχώς ευνοεί αυτή την πολιτική, το να εφαρμόζεται αυτή η πολιτική, το να αποφασίζουν οι λίγοι για εμάς τους πολλούς. Και το πώς αποφασίζουν και τι πολιτική εφαρμόζουν το βλέπουμε καθημερινά και το είπαμε και πριν και το περιγράψαμε.
Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι σε όλους τους κλάδους. Να πάω και στον κλάδο της δικαιοσύνης. Εχθές είδαμε αυτό το... Τι να πω τώρα, πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να καταδικαστούν και να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη, είχαν το θράσος οι συνάδελφοί σας να απορρίψουν την δικαστική αρχή και να θέλουν πρώτον να πάρουν αναπολή και κατά δεύτερον να αλλάξει η έδρα από πάνω. ναι, τέτοιο κοιτάξτε, δράσος, τέτοιο δράσος και να μην μιλάει κανένα.
Κύριε, ναι, ακούστε κοινωνικά.
Σε αυτούς 57 ανθρώπους που τα, ναι, οι άμεροι έχουν χάσει τα παιδιά τους, όχι από ατύχημα, από έγκλημα. Γιατί ναι, αυτό είναι έγκλημα,
εδώ,
αυτό που έχει γίνει.
Έχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση. Λοιπόν,
τι λέμε τώρα.
Συνολικά προσπαθεί να
και ζητάνε όλοι οι δικηγόροι την παρέτηση του Υπουργού. Το διαβάσατε σήμερα.
Ναι.
Για αυτό το θέμα της παρέμβασης.
Υπάρχουν τεράστιες.
Να αμφισβητεί τη δικαιοσύνη, ο δικηγόρος να αμφισβητεί τη δικαιοσύνη γιατί έτσι τον συμφέρει και δεν του αρέσει το πρόσωπο της έδρας. Πού καταδύσαμε, κύριε Κουρούκη?
Εμείς λέμε κύριε Βούτο ότι εδώ υπάρχουν τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες. Εδώ επιβεβαιώνεται μια προσπάθεια συγκάλυψης
100%
του κλίματος των τεμπών.
Έλα τώρα.
Μόνο κάποιοι δικηγόροι οι οποίοι μπορεί να υποβάλουν
αιτήματα
τα οποία να είναι παρελκυστικά ή τέλος πάντων
προκλητικότατα.
Παρελκυστικά θα πω, ας πούμε εγώ, και ή στρεψόδικα εν πάση περιπτώσει.
Έλα,
το θέμα
τώρα
είναι συνολικά ότι πρέπει να δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει και αυτό δεν φαίνεται, φάνηκε και εχθές στη δίκη της Λάρισας, αλλά και συνολικά υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια της κυβέρνησης για συγκάλυψη των ευθυνών και δεν το βλέπουμε μόνο στο έγκλημα των τεμπών.
Παντού.
Το βλέπουμε σε μία σειρά άλλες περιπτώσεις.
Έτσι,
το βλέπουμε στις εξεταστικές που
είδατε, είδατε χθες που έκανε παρέμβαση.
Το βλέπουμε στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ναι, αλλά ξέρετε κάτι όμως, μια και μου είπατε για τον Καραμαλή. Τον Καραμαλή γιατί τον ψήφισαν ξανά ο λαός? Δεν ήξερε τι έκανε? Ήξερε. Άρα έχει τις ευθύνες του και ο λαός, έτσι. Για να μην βάζουμε μόνο ευθύνες στη μία πλευρά, έχουμε και εμείς ευθύνη για το μέλλον των παιδιών μας, αυτά που κάνουμε. Έστω τα λάθη. Γιατί εγώ τα λέω λάθη, δεν τα λέω κάτι χειρότερο.
Βεβαίως υπάρχει και η ατομική ευθύνη.
Α, μπράβο.
Φυσικά και
υπάρχει. Α, μπράβο.
Φυσικά.
Δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα σχολείο καινούριο εδώ και να μην έχει μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο να δουλέψουν τα μηχανήματα, ούτε τα air condition, ούτε οι ηλιακοί συλλέκτες, ούτε τίποτα.
Αυτό το οποίο επιλέγεις και αυτό το οποίο ψηφίζεις και αυτό που κάνεις έχει και συνέπειες στη μετέπειτα.
Γιατί είπατε για καινούργια σχολεία. Έχουμε το καινούργιο σχολείο. Φτιάξαν τα πεζοδρόμια που τόσα χρόνια έχουν κάνει αγώνες τα παιδιά για να μην σκοτωθεί κανένα. Οι τουρίστες το καλοκαίρι που κυκλοφορούν με το φακό και δεν υπάρχει ένας σπασμός και δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο, δεν μας ενδιαφέρει. Τι κάνουμε τότε? Μόνο δρόμους κάνουμε? Για να καταλάβω δηλαδή.
Η ασφάλεια του λαού, των μαθητών κτλ. Έχει μπει σε αυτή τη λογική, αυτή την πολιτική, αυτή την πολιτική του κόστος ωφέλους. Σου λέει, γιατί να κάνω, πώς το λένε, κυκλοφοριακή μελέτη για το Φαραώ, συγκοινωνιακή μελέτη να προστατεύσω τους μαθητές, γιατί να χαλάσω τα χρήματα εδώ? Τα χρήματα του Δήμου πηγαίνουν αλλού.
Μάλιστα.
Υπάρχουν χρήματα που πηγαίνουν αλλού. Πάνε σε τουριστική προβολή, πάνε σε προχθές, να σας πω, στο Δημοτικό Συμβουλίο, σε τροποποίηση προϋπολογισμού που ήρθε. Θα πω αυτό που είναι πρόσφατο και τελευταίο και θυμάμαι. Δόθηκε 500.000 ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης του Εργοστολίου. Αυτό. Ακούστε το. Ψηφιακός μετασχηματισμός. Εδώ δεν μπορούμε να περπατήσουμε. Εδώ δεν έχουμε πρόσβαση. Εδώ έχουμε σχολεία που δεν έχουν ασφάλεια και τα λοιπά. Οι μαθητές ζητάμε να γίνει πάνω στο Φαραώ. Πόσα χρόνια ζητάμε που φτιάχτηκε αυτό το καινούριο σχολικό συγκρότημα να γίνει, να υπάρχει εκεί πέρα μια κυκλοφοριακή μελέτη, να μπορούν με ασφάλεια οι μαθητές να πηγαίνουν?
Δεν είναι μόνο για τους μαθητές, είναι και για τους τουρίστες το καλοκαίρι, κύριε Κουρούκη.
300.000 ευρώ
για τον κάθε πολίτη.
Ψηφιακό μετασχηματισμό της πόλης.
Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι θα βάλουμε, καμερές, τι θα κάνουμε?
Ναι, να κάνουν ψηφιακά, να μπορεί ο πολίτης λέει, να υποβάλει τα αιτήματά του ψηφιακά, να κάνει τις καταγγελίες του ηλεκτρονικά,
ναι.
Αυτά που προωθούνται και τα λοιπά.
Και εγώ δεν θα κάνω την καταγγελία, ποιος θα την υλοποιεί μετά? Ναι.
Και ποιος θα λύνει το πρόβλημα?
Αυτό είναι η απάντηση, πήρα την απάντηση σε αυτό.
Το λέω αυτό, κύριε Βούτη.
Να πάμε μπροστά, να είμαστε στην εξέλιξη.
Ναι, να πάμε μπροστά, κανείς δεν λέει να...
Αλλά ποιος υλοποιεί το πρόβλημα? Εγώ έχω πρόβλημα με αυτό που λέω.
Πρώτα φτιάχνεις τα θεμέλια του σπιτιού σου και μετά φτιάχνεις το σαλόνι του σπιτιού σου. Ας φτιάξουμε πρώτα τα στοιχειώδη, τα βασικά. Ας έχουμε δρόμους ασφαλείς, ας έχουμε ασφάλεια για τους μαθητές, ας έχουμε υποδομές να είναι τα σχολεία μας, να μην είναι σε κοντέινερ, ας έχουμε τα νοσοκομεία μας τελεχωμένα, ας έχουμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες πρώτα και προχωράμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Όχι να δίνουμε και να μας λένε ότι αυτά τα χρήματα είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από δικά μας λεφτά και είναι ονοματισμένα για εκεί. Βεβαίως είναι ονοματισμένα για εκεί και όχι για να καλύπτουν έργα που καλύπτουν λαϊκές ανάγκες. Ρωτήθηκε η Δημοτική Αρχή για τα αντιπλημμυρικά έργα. Δεν την κάναμε εμείς αυτή την ερώτηση, γιατί μία ερώτηση μπορούμε να κάνουμε. Την έκανε άλλη παράταξη. Κανένα αντιπλημμυρικό έργο δεν έχει προχωρήσει, ούτε στα Βλαχάτα, ούτε στα Σιμωτάτα, ούτε πουθενά. Αυτά είναι τα έργα που καλύπτουν τις ανάγκες του κόσμου. Να υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία το χειμώνα, αντιπυρική το καλοκαίρι, αντισεισμική θωράκιση για τα σχολεία και τα δημόσια κτίρια.
Η διασταύρωση πόρος σκάλα όλο το καλοκαίρι ήταν σβηστά τα φώτα, σκοτάδι, που έχει 10 κολόνες με φώτα. Ποτέ δεν ανάψανε. Το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο που έχουμε, τις καταβόθερες με το μήλο, έχουν πάει πέτρες, χώματα και αυτά, δεν γυρίζει. Και πάνε οι τουρίστες όλο το καλοκαίρι και δεν δούλεψε. Το έχω πει από πέρυσι, όχι φέτος, από πέρυσι. Κανείς δεν πήγε να το καθαρίσει. Λοιπόν, απλά πράγματα που μπορούμε να τα λύσουμε και δεν γίνονται. Και συζητάμε για τα πιο δύσκολα, κύριε Κουρούκλη. Τι λέμε τώρα, και την απάντηση σας τη δίνουν. Μην μιλάτε, κύριε Κουρούκλη. Σας τη λένε την απάντηση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι μιλάτε εσείς, αφού εμάς ψηφίσανε. Πάρε την απάντησή σου μετά.
Εντάξει, ο λαός δεν έχει δώσει λευκή επιταγή ούτε στη Δημοτική Αρχή ούτε σε αυτή την κυβέρνηση.
Έτσι νομίζουνε και λένε εμείς θα κάνουμε αυτά και ο πιανού γουστάρει. Αυτό απαντάνε.
Πρέπει να καταλάβει ο λαός τη δύναμή του και πρέπει οργανωμένα να βάλει τη σφραγίδα τη δική του στις εξελίξεις. Και στα μικρά και στα μεγάλα και στα καθημερινά και σε όλα.
Λοιπόν, είδαμε που λέει το φως των αληθινών και ελπίζουμε να μην τα λέμε συνέχεια και να γίνονται κάποια προβλήματα. Τώρα πώς θα λυθούνε, ο Άγιος θα μας βοηθήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε
καλά. Και υπομονή. Τι άλλο να κάνουμε.
Υπομονή δεν χρειάζεται.
Κάνει και στα ωριά της υπομονή κάποια στιγμή.
Αρκετή υπομονή έχει κάνει ο κόσμος. Δράση χρειάζεται οργανωμένη εδώ και τώρα.
Ο κόσμος ξέρετε τι κάνει. Έχει πάει όλο στην Αθήνα. Έχει αδειάσει όλη η Ελλάδα και έχουν πάει στο κέντρο. Γιατί δεν αντέχανε. Αυτό έχουν καταδείξει και έχουν πετύχει.
Δεν νομίζω ότι είναι καλύτερη.
Όχι, προ Θεού. Ποιο το θέλει αυτό το πράγμα. Εδώ θέλουμε να γεμίσει το νησί μας, όχι να διάσει. Τι λέμε τώρα. Αλλά είπαμε. Να είναι καλά. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Καλημέρα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.